At the conclusion of Helder Rasband's remarks, the choir.
Vanhin Rasbandin puheen jälkeen kuoro laulaa laulun Sua tahdon seurata. Kuoroa johtaa Gerald F. Simon ja säästää Amy Talbot. Loppurukouksen pitää sitten Brian Correa. Minulla on nyt ilo ja kunnia esitellä tämän iltainen puhuja. Vanhin Ronald A. Rasband kutsuttiin 70 johtokunnan virkaijaltaan vanhimmaksi johtajaksi 4. huhtikuuta 2009. Hänen palveltuaan 71. koorumissa huhtikuusta 2000 lähtien. Hän on palvellut neuvonantajana Euroopan keskisen vyöhykkeen johtokunnassa, Utahin Salt Lake Cityn vyöhykkeen johtajana, temppeliosaston toiminnanjohtajana sekä Pohjois-Amerikan läntisen ja luoteisen vyöhykkeen sekä Utahin kaikkien kolmen vyöhykkeen valvojana. Vanhin Rasband on opiskellut Utahin yliopistossa vuonna 1995 Utah Valleyn osavaltion college, nykyisin Utah Valleyn yliopisto, palkitsi hänet liiketalouden ja kauppatieteen kunniatohtorin arvolla. Vuonna 1987 hänet nimitettiin Huntsman Chemical Corporationin johtajaksi ja käyttöpäälliköksi, hänen aloitettuaan 11 vuotta aiemmin yhtiön palveluksessa myyntiedustajana. Vanhin Rasbandin lukuisia tehtäviä kirkossa ovat olleet muun muassa kokoaikainen lähetyssaarnaaja itäisten osavaltioiden lähetyskentällä, temppeliaukion lähetyssaarnaajaopas, piispa, kirkon 150-vuotiskomitean jäsen sekä New Yorkin pohjoisen lähetyskentän johtaja vuosina 1996-1999. Vanhin Rasbandille ja hänen vaimollaan Melanie Twitchellille on 5 lasta ja 18 lasten lasta. Vanhin Rasband, ole hyvä.
Well, thank you, President Davis, for that kind and thoughtful.
Kiitos varnanjohtaja Davis tuosta ystävällisestä ja huomaavaisesta esittelystä. Saanen vain onnitella kirkon koululaitosta tästä 100. kirkon koululaitoksen lähetyksestä. Olemme tänä iltana kiitollisia siitä, että meillä on vanhin Paul Johnson.
To the entire organization.
Paul,
my dear young friends, it is a great privilege.
Rakkaat nuoret ystäväni, on suuri etuoikeus ja kunnia, että saan puhua teille tässä kirkon koululaitoksen takkavalkeassa illassa. Olen kiitollinen siitä, että voin olla täällä Marriott Centerissä Brigham Youngin yliopiston kampuksella ja puhua teille, jotka olette kokoontuneet eri paikoissa kautta koko maailman, monissa eri olosuhteissa ja puhutte monia eri kieliä. Kiitos, että olette tulleet. Osoitatte kunniaa Herralle Jeesukselle Kristukselle siirtämällä sivuun muita asioita elämässänne, ollaksenne tänä hetkenä yhdessä. Olen kiitollinen siitä, että voin olla täällä vaimoni Melanin sekä monien perheemme jäsenten ja rakkaiden ystävien kanssa. Rukoilen, että Pyhä Henki johtaa minua puhuessani tänä iltana, ja että te tunnette omassa sydämessänne, että sanottavallani on merkitystä sen kannalta, mitä teillä on edessänne ja mitä koette tällä hetkellä elämässänne. Monia vuosia sitten, maaliskuussa 1839, profeetta Joseph Smith oli yhdessä muutamien tovereinsa kanssa kuukausia laittomasti vangittuna Libertyn vankilassa. Monet kirkon historian kirjoittajat ovat sanoneet, että tämä kokemus oli Joseph Smithin varmastikin yksi vaikeimmista ja synkimmistä ajanjaksoista koko hänen elämässään. Hänen sanansa, oi Jumala, missä olet? Kuten ne on merkitty muistiin opin ja liittojen luvussa 121, kertovat epätoivoisesta yksinäisyydestä, mitä synkimissä olosuhteissa. Herra ei ilmestynyt eikä lähettänyt enkeleitä. Hän ei iskenyt maahan vartijoita eikä heilattunut tuon kostean likaisen sellin oven levälleen. Lyhyesti sanottuna, hän ei muuttanut olosuhteita. Mutta hän puhui lohdun ja tyynnettelyn sanoja Josephille, toisin kuin kuka muu pystyisi. Poikani, rauha olkoon sielullesi. Vastoinkäymisesi ja ahdinkosi kestävät vain pienen hetken. Oli kuin Herra olisi kietonut kätensä Josephin ympärille sanoessaan, poikani. Ne ovat kallisarvoisia ja helliä sanoja. Ja sitten hän asetti aikarajan Josephin vaikeuksille. Vain pienen hetken. mikä opetus se onkaan meille kaikille muistettavaksi. Vaikeutemme kestävät vain hetken, iankaikkisuuden näkökulmasta, ja Herra on kanssamme. Sitten Herra sanoi tämän. Ystäväsi seisovat rinnallasi, ja he tervehtivät sinua jälleen lämpimin sydämin ja ystävillisin käsin. Siellä Joseph oli lukittuna vankilaan petollisten ihmisten vuoksi, joista muutamat olivat kerran olleet hänen läheisiä kumppaneitaan. Herra teki tämän seikan kuitenkin hyvin selväksi. Ystäväsi seisovat rinnallasi. Kuinka lohdullinen tuo julistus olikaan profeetta Josephille? Ja kuinka lohdullinen meille? Ajatelkaa hetki. Mitä teille merkitsee tieto, että joku seisoo siinä rinnallanne? Joku, jonka voitte luottaa olevan ystävänne hyvinä ja huonoina päivinä. Joku, joka arvostaa teitä ja tukee teitä silloinkin, kun te kaksi olette erossa. Arvostetun ystävämme on itse Jeesus Kristus. Onko mitään ihanampaa vakuutusta kuin hänen sanansa? Minä olen teidän oikealla puolellanne ja vasemmalla. Ja minun enkelini teidän ympärillänne tukeakseen teitä. Hyvin usein nuo enkelit ympärillämme ovat ystäviämme. Sanomani tänä iltana keskittyy siihen, miten tärkeää on, että meillä on elämässämme vanhurskaita ystävyyssuhteita. Nuoruudessani innoitettu patriarkka pani kätensä pääni päälle ja ilmoituksen avulla auttoi minua ymmärtämään mahdollisuuteni, kuka todella olen, ja antoi suuntaa elämääni, aivan kuten patriarkka on tehnyt useimpien teidän kohdalla. Minulle sanottiin, ettei minulle tulisi puuttumaan ystäviä ja tovereita, että heidän ystävyytensä olisi minulle erityinen siunaus, sekä ajallisesti että hengellisesti. Minua neuvottiin valitsemaan läheisimmiksi ystävikseni sellaisia, jotka olivat vanhurskaita ja joilla oli halu pitää Jumalan käskyt. Tuossa patriarkallista siunaustani ja luvun 121 jae ovat olleet kuin turva-antava peite minulle kautta elämäni. Toisinaan, etenkin silloin, kun olen asunut poissa kotoa, nuo sanat ovat antaneet minulle rauhaa ja voimaa. Ystäväni seisoivat rinnallani, vaikka olimmekin monien mailien päässä toisistamme. Sellaisina aikoina opin yhden elämän tärkeimmistä opetuksista, että olipa poissa kuinka kauan tahansa, olipa etäisyys kuinka suuri hyvänsä, niin aina kun tapasin ystäväni jälleen, oli kuin mikään ei olisi muuttunut. Suhteemme jatkui, kun emme olisi koskaan erossa olleetkaan, ja oli, kun aika olisi ollut pysähdyksissä. Miksi tähdennän sitä? Koska nykyisessä maailmassa hyvin monet ihmiset vaihtavat aulisti nuo ystävyyssuhteet videohahmoihin ja nopeisiin tekstiviesteihin. He viettävät aikansa samaistumalla televisiohahmoihin, jotka ovat heille vain kasvoja ruudussa. He päättävät hengailla ennemmin kuin omistautuvat syvälle ja merkitykselliselle ihmissuhteelle, joka voidaan sinetöidä temppelissä iankaikkisuudeksi. Ajatelkaa sitä. Tosi ystävyys perustuu Jumalan rakkauteen ja siihen, että jakaa tuon rakkauden muiden kanssa. Se oli yksi sanomista Liberty vankilassa. Varhaislapsuudestani varttuessani Cottonwoodin Svaarnassa Suolajärven laaksossa ystävät ovat olleet minulle erityinen siunaus. Parhaimmat ystävät, jotka sain nuorena, ovat ystäviäni tänäkin päivänä. Jotkut ovat täällä kanssamme tänä iltana. Niin on aina ollut. Olemme aina olleet tukemassa toisiamme. Ja olen ollut kiitollinen siitä, että olen saanut uusia ystäviä, jotka ovat myös olleet minulle vahvuutena ja siunauksena. Kun ajattelen ystävyyttä, ajattelen presidentti Thomas S. Monsonia esimerkkinä. Pohtikaa tätä rakkaan profeettamme opetusta. Hän on sanonut, ystävät auttavat päättämään tulevaisuudestanne. Teillä on taipumus olla heidän kaltaisia ja olla siellä, minne he päättävät mennä. Muistakaa, että se polku, jota kuljemme tässä elämässä, johtaa polulle, jota kuljemme seuraavassa. Tutkimuksesta, joka tehtiin tietyissä kirkoissa, seurakunnissa ja vaarnoissa, saimme selville, mitä merkityksellisimmän seikan Ne, joiden ystävät solmivat avioliiton temppelissä, solmivat itsekin yleensä avioliiton temppelissä. Kun taas ne, joiden ystävät eivät solmineet avioliittoa temppelissä, eivät itsekään yleensä solmineet avioliittoa temppelissä. Tämä sama tosiasia koski myös koko aikaista lähetystyöpalvelua. Ystävien vaikutus osoittautui erittäin määrääväksi tekijäksi. Jopa yhtä tärkeäksi kuin vanhempien kehotukset, luokkaopetukset tai temppelin läheisyys. Ystävät, joita valitsette, joko edesauttavat tai estävät menestymisen. Ne ovat vakavoittavia sanoja. Kukapa ei valitsisi presidentti Monsenia ystäväksi? Hän antaa pois leikkijunansa jouluna. Hän antaa vaatteet päältään ja kengät jalastaan ihmisille, joilla ei niitä ole. Hän antaa lukemattomia tunteja niiden hyväksi, jotka kovin usein unohdetaan hoitolaitoksiin tai jotka kamppailevat hengestään sairaalassa. Ja hän jakaa elämän ilonsa meidän kaikkien kanssa, heiluttaessaan korviaan. Mitäpä hänessä ei pitäisi? Kun erästä lähetyssaarnaa ja ryhmää pyydettiin mainitsemaan yksi presidentti Monsonin parhaimmista piirteistä, miltei kaikki valitsivat hänen rakkautensa ihmisiä kohtaan. Yksi jopa esitti, että hän haluaisi asua profeetan naapurina, koska hän tiesi, että heistä tulisi siten hyviä ystäviä. Olen huomannut, että johtavien veljen neuvot ystävyydestä pitävät yhtä omien kokemusteni kanssa ja ovat erityisen käyttökelpoisia nykyään. Vanhin Neil A. Maxwell on sanonut, olimmepa nuoria tai vanhoja, meidän tulee olla hyviä ystäviä, mutta myös valita ystävämme huolellisesti. Kun valitsemme ensiksi Herran, on ystävien valitseminen sen jälkeen helpompaa ja paljon turvallisempaa. Miettikää, miten toisenlaisia olivat ystävyydet Henokin kaupungissa verrattuna Sodomaan ja Gomorraan. Henokin kaupungin asukkaat valitsivat Jeesuksen ja elämäntien. Ja sitten heistä tuli ikuisia ystäviä. Hyvin paljon riippuu siitä, ketä ja mitä me etsimme ensiksi. Jotkut ystävät ovat viisaita ja luotettavia opastajia. He ovat erityisiä ystäviä. He ovat varttuneet ennen meitä ja tuntevat tien. Hekin seisovat rinnallamme. Keitä olivat Joseph Smithin opastajat? Mieleen tulee heti Moroni. Muunaiset opetuslapset, Johannes Kastaja, Pietari, Jaakob ja Johannes, Paavali, Josefin äiti ja isä, hänen veljensä Alvin. Luettelo on vaikuttava. On kohtuullista sanoa, että Joseph oli hyvässä seurassa. Miettikää hetki niitä, jotka ovat opastaneet teitä kutakin. Haluatteko te opastaa muita, kun tilaisuuksia ilmantuu tulevaisuudessa? Valmistaudutteko lausumaan todistuksenne evankeliumista ja käsityksenne siitä, kuinka menestyä jokapäiväisissä pyrkimyksissämme? Historia ja pyhät kirjoitukset ovat täynnä esimerkkejä miehistä ja naisista, jotka ovat palvelleet vanhurskaina opastajina. Ehkäpä selvimpinä esimerkkinä on Herramme Jeesus Kristus. Kun hän perusti kirkkonsa ajan keskipäivänä, palvelutyönsä alussa hän valitsi 12 ilmeisen tavallista miestä, jotka jättivät tavalliset ammattinsa ja viettivät 3 vuotta hänen seurassaan. He kulkivat hänen kanssaan, kuuntelivat hänen saarnojaan, söivät hänen kanssaan, näkivät hänen suorittaman ihmetekoja ja kokivat monia yksityisiä opetushetkiä. Mikä verraton siunaus heillä olikaan saada henkilökohtaista opastusta Herraltamme ja vapahtajaltamme Jeesukselta Kristukselta. Jokainen heistä muuttui tuon etuoikeutetun toveruuden johdosta. Toinen esimerkki hivenen epätavallisen roolien vaihtamisesta on Joseph Smith, josta tuli vanhemman veljensä Hiramin hengellinen opastaja. Nöyrä ja opetusta vastaanottava Hiram seisoo Josephin rinnalla. Hän oli paikalla Libertyn vankilassa ja Carthageissa. Hän kuoli ensin. Hiram valitsi opastajakseen Jumalan profeetan. Hän teki hyvän valinnan. omana aikanamme ja palvelustyössäni johtavana auktoriteettina 12 koorumin jäsenet ovat olleet syvällisen kiinnostuneita elämästämme, välittäen aulisti meille kokemuksiaan ja opettaa meille tehokkaasti, kuinka täytämme pyhän kutsumme tähän palvelustyöhön. Kaksi sellaista kallisarvoista hetkeä omalla kohdallani näkyvät tässä, kun sain siunaukseni vanhin Jeffrey R. Hollandin ja vanhin Neil A. Maxwellin opastavaa rakkautta. Muistan myös erään kommentin, jonka Brigham Young esitti puheessaan profetta Josephista. Mielestäni mielen tekee huutaa hallelujaa aina kun ajattelen, että tunsin profetta Joseph Smithin. Minäkin olen ajatellut samalla tavoin lukuisista meidän aikamme johtajista. Jokaisessa tapauksessa kokeneempi luotettu henkilö palvelee tehokkaana opastana ja neuvojana kokemattomammalle, auttaen muovaamaan tämän ymmärrystä ja opettajan periaatteita, jotka tekevät tästä tehokkaamman, voimakkaamman, viisaamman ja hyödyllisemmän Jumalan palvelijan. Pysähtykää nyt hetkeksi miettimään, kuka on opastanut teitä? Mitä sellaista olette heiltä oppineet, mikä muuttaa elämänne? Kuinka he ovat huolehtineet teistä? Kuinka otatte esimerkkiä heistä ja olette itse opastaja nuoremmille veljille ja sisarille, ystäville ja työteverille, niille, jotka kenties tarvitsevat ja haluavat opastusta? Saanen esittää teille esimerkin omasta elämästäni. Minulla on ollut elämässäni siunauksena sellainen rakas ystävä ja opastaja, vanhin John M. Huntsman. Hän on vyöhyke 70, filantrooppi, hyväntekijä, nimeään kantava yritysryhmän perustaja ja ystäväni. Tapasin John Huntsmanin ensimmäisen kerran vuonna 1975, kun olin 24-vuotias. Olin vanhiten koorumin johtaja Utahin yliopiston erässä naimisissa olevien opiskelijoiden seurakunnassa. Ja John Huntsman oli meistä vastaava korkeaneuvoston jäsen. Me ystävystyimme ja viimeisenä opiskeluvuotenani valmistautuessani päättämään opiskelun yliopistossa veli Huntsman palkkasi minut myyntiedustajaksi muovialan yritykseensä. Yksi aivan ensimmäisistä minulle uskotuista asiakkaista oli kosmetiikkajätti Avon, jonka päätoimisto on New York Cityssä. Auttaakseen minut alkuun tuon tärkeän asiakkaan kanssa, veli Huntsman lähti kanssani New York Cityin esittelemään minut. Innoissani aloittamaan uuden työn, halukkaana antamaan hyvän vaikutelman, olin pukeutunut parhaaseen ruskean yliopistopukuuni, ruskeaan solmioon ja ruskeisiin kenkiin. Kun tapasimme lentoasemalla, huomasin, että veli Huntsman katsoi minua omituisesti, mutta hän ei sanonut mitään. Kun saavuimme New York Cityin, hän sanoi minulle, että meidän piti käydä yhdessä paikassa ennen kuin menisimme Avonille. Menimme suoraan kuuluisaan miesten vaatetusliikkeeseen nimeltä Brooks Brothers, huippumuodikkaalla Madison Avenuella. Muistan John Huntsmanin sanon minulle matkalla, Ron, jos saat olla myyntiedustaja yhtiössäni ja jos aiot edustaa minua Avonilla, saat oppia pukeutumaan, toimimaan ja käyttäytymään tämän uuden roolin mukaisesti. Sitten hän lisäsi vielä, New York Cityn liikemaailmassa ei käytetä ruskeaa pukua. Ei ainakaan John Huntsmania edustaessa. John tunsi ihmisiä Brooks Brothersilla ja seurasi sivusta, kun minulle sovitettiin tyylikästä tumman harmaata liituraita pukua. Se oli hienoin, mitä olin ikinä nähnyt, ja aivan varmasti hienoin, mitä olin ikinä omistanut. Kun se vietiin räätälöiväksi, niin että se sopisi täydellisesti, valitsimme paidan, muutamia solmioita, vyön ja kaikki muut tykötarpeet. Seuraavaksi menimme kenkäosastolle, missä John esitteli minulle ihka ensimmäisen parini mustia, kuriste reitettyjä pukukenkiä. Arvelen, että veli Huntsmanin tili Brooks Brothersilla soi hänelle erityisoikeuksia, koska kun hän lounan jälkeen palasi kanssani myymälään, uusi työpuvistun oli valmiina John M. Huntsmanin maksamana. Muistelen kiitollisuudella Johnia siitä, että hän säästi minut tarpeettomalta häpeältä, enkä ilmaantunut Avonille yliopistovaatteessani. kun sulloin, ja juuri niin minä tein, sulloin ruskean asuni laukkuun, tajusin hänen varmistaneen, että olin asianmukaisesti pukeutunut. Sitten lähdimme Avonille, jossa John esitteli minut yhtiönsä uutena yritysasiakkaiden edustajana. John opetti minulle paljon muutakin kuin sen, että on tärkeää pukeutua asianmukaisesti. Hän esitteli minulle aivan uuden tavan ajatella, toimia ja esittäytyä muille. Hän opasti minua. Se oli ensimmäinen monista sellaisista arvokkaista opetuksista, joita sain häneltä. Kun palvelin vuosia myöhemmin johtotehtävissä veli Hansmanin yhtiössä, minulla oli paljon velvollisuuksia, jotka veivät minua ympäri maapalloa. Kun olimme palaamassa yhdeltä tällaiselta työmatkalta, veli Hansman, joka oli tuolloin vaaranjohtaja, kysyi minulta, mitä tein kirkossa. Kerron hänelle, että minulla oli mieluisa tehtävä opettaa evankeliumin oppiluokkaa pyhäkoulussa. Hän kysyi minulta, millaisia kokemuksia minulla oli ollut johtamisesta kirkossa. Kerron hänelle, että olin nauttinut palvelemisesta monissa johtokunnissa, mutta suurin osa palvelustyötäni kirkossa oli onneksi ollut opetustehtävissä. Selitettyni tämän veli Hansmanille, hän kertoi minulle samankaltaisesta tilanteesta omassa elämässään, kun hänet oli kutsuttu palvelemaan opiskelijavaarnassa ensin korkean neuvoston jäsenenä ja myöhemmin piispana. Hän piti sitä kiireelliselle aikataululleen ihanteellisena tehtävänä. Itse asiassa, kuten olen aiemmin tässä puheessa maininnut, juuri tuolloin tapasin John Hansmanin ensimmäisen kerran. Hän sanoi, että Utahin yliopistossa oli veli, joka palveli vaaranjohtajan yhdessä yliopiston naimisissa olevien vaarnoista ja voisi käyttää kirkon tehtäviin veliä eri puolilta Suolajärven laaksoa. Veli Hansman kysyi, voisiko hän soittaa tälle vaaranjohtajalle ja mainita tälle nimeni. Suostuin, enkä oikeastaan ajatellut sitä, sen enempää tietäen, kuinka kiireinen veli Hansman oli. Jonkin ajan kuluttua sain puhelinsoiton Robert Fotheringhamilta, Utahin yliopiston ensimmäisen vaaranjohtajalta. Hän kysyi, voisivatko hän ja hänen neuvonantajansa tulla kotiimme keskustelemaan sisar Rasbanin ja minun kanssa. Muutama päivää myöhemmin kaikki kolme vaaran johtokunnan jäsentä istuivat olohuoneessamme sohvalla kyselen tilanteestamme ja muodostan käsitystä todistuksestamme. Kun nämä kolme miestä olivat perusteellisesti puhutelleet meitä kumpaakin, he katsoivat toisiaan tietäväisen näköisinä. Ja sitten vaaranjohtaja esitti minulle kutsun palvella yliopiston ensimmäisen vaaran korkean neuvoston jäsenenä. He sanoivat, että he olivat jo puhuneet asuin vaaran johtajan kanssa ja että hän oli kutsun kannalla, mikäli he haluaisivat edetä siinä. Otin tuon kutsun vastaan ja aloitin palvelemisen yliopiston ensimmäisessä vaarassa. Tässä tehtävässä Sister Rasband ja nuori perheemme nauttivat hienosta tilaisuudesta solmia erityisen hyviä kristuskeskeisiä suhteita nuoriin naimisissa oleviin opiskelijoihin. Kun olin palvellut jonkin aikaa korkeassa neuvostossa, minut kutsuttiin 10 seurakunnan piispaksi tuossa vaarassa. Sain myöhemmin tietää, että John Hansman oli soittanut vaaranjohtaja Fotheringhamille ja esittänyt vain tuntemansa jonkun, joka voisi luultavasti toimia hyvin yliopiston kampuksella. Näin pelkästään mainitsemalla minut nimeltä mahdolliseksi puhuteltavaksi rakas ystäväni ja opastajani John Hansman tarjosi minulle uudenlaisen kokemuksen kirkon palvelustyössä. Ajattelen niitä suuremmoisia nuoria, jotka tapasin siinä yliopistoseurakunnassa. Koko tuossa ympäristössä ja tilaisuutta, joka minulla oli auttaa useita heitä löytämään työpaikka, ja yksi heistä oli täällä kanssamme tänä iltana. Mikä tärkeintä, minun on ollut myös etuoikeus todistaa Herrastamme ja vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta ja luoda vanhurskaita ystävyyssuhteita samalla tavalla kuin veli Hansman teki kohdallani. Kun sisar Rasband ja minut myöhemmin kutsuttiin johtamaan New Yorkin pohjoista lähetyskenttää New Yorkissa, nautimme etuoikeudesta tehdä työtä monien uskollisten lähetyssaarnaajien kanssa. Saimme auttaa heitä olemaan tehokkaampia silloisessa kutsumuksessaan Herran Jeesuksen Kristuksen palvelijoina, ja sen lisäksi yhteydenpitomme on jatkunut tähän päivään asti auttaessamme heitä suosituksilla, neuvoilla, rohkaisulla ja kaikilla rakkaudellamme. Minun on kyllä myönnettävä, etten ole ostanut kenellekään uutta pukua, eikä pukukenkiä vielä. Kuten nämä muutamat esimerkit osoittavat, uskon vahvasti opastaja ja ystävyyssuhteisiin. Vanhin Neil A. Maxwell, joka palveli hyvin monien, myös minun opastajana, on sanonut, jokaista meitä on aika ajoin opastettu ja meillä on ollut mahdollisuuksia opastaa. Kokemukseni mukaan aidoilla ja välittämistä osoittavilla lausahduksilla, joita sanotaan sellaisessa hoivaavassa suhteessa, on pitkä käyttöikä. Voitte arvatenkin muistaa 3 tai 4 esimerkkiä siitä, kuinka ihmiset ovat sanoneet jotakin, luultavasti lauseen tai lauseen puolikkaan, ja muistatte sen yhä. Se liikuttaa ja koskettaa teitä edelleen. Ajattelen nuorta äitiä, joka sanoi aina lapsilleen, kun ajat olivat kovia, me selviämme tästä. Lapset uskoivat häntä. Tai lähetyssaarnaaja, joka sanoi lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksesta juuri tulleelle uudelle toverilleen, voit odottaa ihmettä joka päivä. Uusi vanhin teki niin, ja tuo usko antoi suunnan hänen lähetystyölleen. Tai presidentti Monsonia, joka puhettaan päättäessään kiinnitti huomionsa nuorukaiseen, joka istui 8 rivillä 5000 nuoren joukossa, jotka olivat kokoontuneet erälle Jamboreelle itärannikolla. Tuo nuorukainen oli 12-vuotias poikani, jonka hän oli tavannut monta kertaa. Voitte uskoa, ettei poikani koskaan unohda, että presidentti Manson kutsui häntä nimeltä ja sanoi, Chris Rasband, tule tänne tervehtimään. Ja onko suurempaa esimerkkiä kuin vapahtaja, joka katsoi nöyrää kalastajien joukkoa ja sanoi nämä yksinkertaiset sanat. Lähtekää minun mukaani. Näinä aikoina, joita apostoli Paavali kuvasi vaikeiksi ajoksi, jotka profeetta Joseph Smith merkitsi muisteen suuren onnettomuuden aikoina, joita Nefi kuvaili Mormonin kirjassa ajoiksi, jolloin vastustaja riehuu ihmislasten sydämessä. Esitän teille kaikille, rakkaat nuoret ystäväni, että on tärkeää luoda vankkoja ja hienoja ystävyyssuhteita viisaiden ja luotettavien opastajien kanssa. Joskus olemme haluttomia ottamaan vastaan neuvoja ja vastustamme jonkun tarjoamia ehdotuksia. Mielemme pyrkii ajatus, että tiedämme jo, mitä meidän pitää tehdä. Ja ylpeys nousee esteeksi. Kun niin käy, menetämme viisauden, tiedon tai kokemuksen, jotka olisivat muutoin siunauksena elämässämme. Kuvitelkaa, miten suhteeseeni veli Hansmanin tai urani olisi saattanut vaikuttaa se, että olisin ollut liian ylpeä ottamaan vastaan hänen anteellista tarjostaan uudesta puvusta. Näin on usein laita nuoruudessa suhteessamme vanhempimme, joita me joskus pidämme vanhanaikaisina, tietämättöminä tai pelkästään aikaansa seuraamattomina. Niinpä toisinaan on helppoa sivuttaa heidän opetuksensa elämäämme kuulumattomina. Mark Twainin lausumana pidetty toteamus voi olla meille ohjeena. Kun olin 14-vuotias poika, isäni oli niin tietämätön, että saatan tuskin sietää isäukkoa lähelläni. Mutta kun ehdin 21-vuotiaaksi, hämmästyin kuinka paljon isä oli oppinut 7 vuodessa. Äideillä ja isillä, isoäideillä ja isoisillä on paljon annettavaa. Älkää toriko sitä, mikä heidän kokemuksensa ovat heille opettaneet, ja rakkautta, jota he tuntevat teitä kohtaan. He ovat kenties parhaimpia opastajianne maan päällä. Sisar Rasband ja minä arvostamme nyt saamamme tilaisuutta olla isovanhempia. Mikä ilo onkaan, kun lasten lapsemme esittävät meille kysymyksen, tai pyytävät opastusta jossakin tärkeässä asiassa elämässään. Edelleen niitä, joilla voi olla arvokasta annettavaa, mutta joista meillä on toisinaan tapana olla piittamatta, ovat appivanhempamme. Heidän kokemuksensa ovat usein yhtä olennaisia kuin vanhempiemme. Meidän kannattaa kunnioittaa heidän mielipiteitään ja pohtia heidän neuvojaan. Monilla teistä ei vielä ole appivanhempia, mutta olen varma, että saatte kyllä joskus. Malttakaa oppia heiltä ja kysykää heidän mielipiteitään. Kun teette niin, saatte todella lisää viisautta. Saanen nyt ehdottaa jokaiselle teistä, jotka olette ääneni kuuluvilla, ja niille, jotka lukevat tämän sanoman myöhemmin, monia muita mahdollisia opastajia, joita voitte saada. Piispat, vaarnajohtajat, lähetysjohtajat, kuorumin johtajat, yliopiston opettajat, seminaarin ja instituuttiopettajat, luotettavat ystävät ja työtoverit, apuyhdistyksen sisaret ja muut. Olen saanut apua erittäin monien heidän esimerkistään ja opetuksistaan. Niin, ja niin saatte tekin. Hyödytäkää täysin heidän ajatuksiaan ja antakaa heidän vaikutuksensa innoittaa ja siunata elämäänne. Ei voi liiaksi kiitellä sitä, miten tärkeä hyvä ystävyys on. Sellaisten ystävyyssuhteiden solmiminen ei ole aina helppoa. Ralph Waldo Emerson antoi hienon neuvon huomauttaessaan, ystävän saa vain olemalla itse ystävä. Ja vanha sanonta, vakka kantensa valitsee, on yhä totta. Jotta teillä olisi ystäviä, jotka elävät korkeiden tasavaatimusten mukaan, jotka puolustavat hyveellisyyttä ja hyvyyttä, jotka ovat uskollisia ja toisia liitolleen, teidän täytyy olla sellainen ihminen heille. Tässä maailmassa, missä on niin paljon saastaa, sallivuutta ja moraalittomuutta, hyvät ystävät auttavat todella paljon vahvistamaan kykyämme vastustaa tämän meidän aikamme pahuutta. Hyvien ystävien ansiosta, te, jotka olette vielä naimattomia, vedätte puoleenne sellaista ihan kaikista kumppania, jonka toivotte vielä löytävänne. Niin oli sisar Rasbani kohdalla. Olimme ensin hyviä ystäviä. Kosinta seurasi myöhemmin. Kun ajattelemme ystävyyttä, ajatelkaa, mitä profeetta Joseph Smith näki näyssä ja kirjoitti muistiin Englannissa saarnanneista apostoleista. Näin karitsan 12 apostolia, jotka ovat nyt maan päällä, joilla on tämän vieraissa maissa tehtävän viimeisen palvelutyön avaimet. Seisomassa yhdessä piirissä, hyvin väsyneinä, vaatteet riekaleina ja jalat turvoksissa, katse maahan luotuna. Ja Jeesus seisoi heidän keskellään, eivätkä he nähneet häntä. Vapahtaja katsoi heitä ja itki. Vaikka he eivät nähneet Jeesusta, hän seisoi heidän rinnallaan. Hän tiesi heidän ahdingostaan ja tunsi myötätuntoa heidän vaikeuksiaan kohtaan. Ja hänen rakastava tukensa antoi heille voimaa heidän lähetystyössään ja toi kirkkoon satoja ja tuhansia uusia käännynnäisiä. Juuri vapahtaja sanoi opetuslapsilleen, te olette minun ystäviäni. Juuri vapahtaja opetti, suurempaa rakkautta ei kukaan voi osoittaa, kuin että antaa henkensä ystäviensä puolesta. Juuri vapahtaja kutsui, tulkaa minun luokseni. Ystävyydessä, kuten jokaisessa muussakin evankeliumin periaatteessa, Jeesus Kristus on esikuvamme. Rakkaat nuoret uudet ystäväni, jotka olette kokoontuneena kautta maailman, minä lausun teille nyt todistukseni, että tämä on Jeesuksen Kristuksen evankeliumi. Todistan, että hyvin tärkeänä tekijänä kokemuksissanne evankeliumissa ovat ystävät, joita saatte, ja opastajat, joita seuraatte. Aivan kuten minulle 19-vuotiaana luvattiin patriarkassa siunauksessani. Päätän tänä iltana siihen, mistä aloitin, eli pyhien kirjoitusten jakeeseen, jonka Jumala sanoi profeetta Josephille, kun tämä oli Libertyn vankilassa. Ja totean, että tämä voisi olla yhtä lailla sanottu teille ja minulle. Olivat olosuhteena tällä hetkellä millaiset tahansa. Ystäväsi seisovat rinnallasi. Ja he tervehtivät sinua jälleen lämpimin sydämin ja ystävällisin käsin. Vahvistan tämän lupauksen, jonka Herra antoi tämän kirkon palautuksen alkuaikana. Rukoilen, että kullakin meistä on etuoikeus nauttia vanhurskaista ystävyyssuhteista ja opastavista ihmissuhteista varttuessamme yhdessä Jeesuksen Kristuksen evankeliumissa. Nämä ajatukset ja sanat jätän teille tänä iltana Herran Jeesuksen Kristuksen ystävämme nimessä. Aamen.